galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin jimca ah bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay khudbad uu xaaladda dalka kaga hadlay u jeediyey jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota.
maanta ilaahay mahadi soomaaliya dadka soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen shabaab inay iska dul qaadaan iyay go'aansadeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saamaynta qabyaaladda ay ku leedahay doorashooyinka somalilan.
reer somalilan waa bulsho u badan raacato, beeruna way jireen laakiin waqtiyada qaar beerama may jirin. bulshooyinka raacataduna badanaa waxay u habaysan yihiin nidaam qabeli ah.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. siday sheegeen saraakiisha ukraine, ruushka ayaa jimcihii maanta meelo badan oo ka mid a ukraine ka fuliyey weerar uu u adeegsaday gantaallo. gantaallada qaar ayaa dameeyey adeega korontada ee magaalada labaad ee ugu weyn ukraine ee kharsiin. dhinaca koonfurta duqeymaha ayaa lala beegsaday kaabayaasha dhaqaalaha, halka magaalada caasimadda ah ee kiyev ay ka dhaceen qaraxyo. ruushka ayaa tan iyo intii uu bilowday xilliga qabowga yurub toddobaadyadii dhowaa bartilmaameedsanayay waaxaha tamarta ee ukraine. saraakiishu waxay sheegeen inay jirto cabsi weyn oo laga qabo in marka qabowgu uu ziyaado bilaha hore ee sanadka cusub ay ka cabsi qabaan in dad badan ay u dhintaan xaaladaha guracan ee qabowga iyo barafka soo aadan. ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan 5 caruur ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dab jimcaha maanta ah ka kacay guryo la degan yahay oo ku yaala deegaanka Vaux-en-Velin oo u dhow magaalada Lyon ee dalka Faransiiska. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerald Darmanin ayaa sheegay in 4 qof oo kale uu soo gaaray dhaawac halis ah. dabka ayaa ka bilowday dabaqa ugu hooseeya ee dhisme ka koobnaa 7 dabaq. xafiiska dacwad oogista Lyon ayaa sheegay inuu furay kiis lagu baarayo waxaa sababay dabka oo bilowday saaka aroortii hore ee dalka Faransiiska. ugu yaraan 18 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay dhulgo ka dhacay dalka Maleysiya jimcaha maanta. dadka dhintay ayaa ku hurdayay teendhooyin ay ka dhisteen goob lagu nasto oo hase yeeshee aysan dowladda sharciyeyn oo ku taala gobolka Selangor oo ah gobol xadla leh caasimadda Kuala Lumpur. dadka dhintay ayaa waxaa kusoo dul habsaday dhoobo kasoo go'day buur u dhow halka ay ku hurdayeen xalay saqda dhexe kadib. saraakiishu waxay sheegeen in weli ay socdaan dadaallo lagu samata bixinayo dad weli la la'yahay. madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa khamiistii shalay sheegay in sanadka soo socda uu booqan doono dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika, taasi oo ka dhigi doonta booqashadii ugu horreysay ee uu madaxweyne Maraykan ah halkaasi ku tago ku dhowaad muddo 10 sano ah. hadalkan ayuu Biden kaga dhawaaqay khudbad uu ka jeediyey xiritaanka shirweynihii Afrika iyo Maraykanka ee shalay lagu soo gebagabeeyey magaaladan Washington D C. Biden oo carabka ku adkaynayay ahmiyadda Afrika ayaa 49 madaxweyne oo Afrikaan ah hortooda ka sheegay in Afrika ay mudan tahay in la horkeeno miis walba oo loogaga hadlaya cawaaqibka dunida. shirka Maraykanka iyo Afrika ayaa ku soo aadaya xilli uu sii kordhayo loolanka iyo awoodaha dunida ugu jiraan sida ay saameyn ugu yeelan lahaayeen qaaradda Afrika. Shiinaha, Turkiga iyo Ruushka ayaa ka mid ah dalalka sii baahinaya xiriirkooda Afrika. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna galabta. caalamka ayaad dhegaysateen, halkaad nagala socotaana waa v o a. madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay khudbad uu xaaladda dalka kaga hadlay u jeediyey jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota kadib safar uu ku tegay magaalada minneapolis. madaxweynaha ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixiyey dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda soomaaliya. wariyaha v o eda faarax maxamed cali faarax bulu ayaa warbixintan minneapolis ka soo diray.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa maraykanka, halkaas oo uga qayb galay shir madaxeedkii maraykanka iyo afrika, ayaa xalay soo gaaray magaalada minneapolis ee gobolka minnesota, halkaas oo uu kula hadlay kumanaan ka tirsan qurbajoogta soomaaliyeed ee maraykanka. madaxweynaha ayaa inta badan khudbaddiisa uga hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, waxa uuna sheegay in dadka soomaaliyeed ay hadda kaceen, isla markaana al-shabaab ay hadda noqotay waxa uu ugu yeeray kalluun biyihii ay ka gureen.
maanta ilaahay mahadi, soomaaliya, dadka soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen shabaab inay iska dul qaadaan, yay go'aansadeen. sidaas daraaddeed beryahan aniga mugaan sifaynaayo, waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin mallaay ama kalluun biyihii ka gureen. ma sii noolaan karaa? mallaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa? shabaab marka waa history, waa dhammaadeen, waa dhammaatay sheekadooda. mahaddaas iyo muxuu ahaa awooddaas iyo powerkaasna yaa iska leh? dadka soomaaliyeed, dadka ilaahayaa iska leh awoodoo dhan. laakiin ficilkan saas duruuftaas shabaab waxaa ku keenu ilaahayna sabab uga dhigay dulmiga ay sameeyeen awgeed waa dadka soomaaliyeed. biyaha ka guray kalluunka waa dadka soomaaliyeed. ayagaa dhahay enough is enough. maanta marka meeshaas uu taagan yahay kala carar gabasho, dhulka meeshii howda isku ilaali, meeshii maxaan ku yidhaahdaa miro la cunala iyo isku ilaali, inayna isu soco karin. maanta xaaladooda meeshay ku sugan tahay. ilaahay idinkiis intaan isugu imaan doonaa maraan dheereyn soomaaliya oo ka madax bannaan al-shabaab haddii la yidhaah.
madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in qorshaha dagaalka ka dhanka ah al-shabaab uu dejiyey intii uu ka maqnaa xafiiska madaxweynaha. waxa uuna sheegay in dagaalkani uu ka kooban yahay saddex weji oo kale ah: militari, caqiido, iyo dhanka maaliyadda. waxaana madaxweynaha uu ku dheeraaday dagaalka dhanka caqiidada ah.
tiirka labaad waxay nimankaana dadka maxay ku haystaan? dadka waxay ku haystaan caqiidadii iyo diinta islaamkay ku haystaan. soomaalidu waa dad diin jecel, waa dad maxaan ku yidhahdaa caqiidadooda ku dhegan, ku toosan. meeshay naga soo galeen dagaal caqiidaha fikir ah aan la galno nimankan. go'aanka labaad, tiirka labaad oo dagaalka ama frontiga labaad oo dagaalka la furo waxay ahayd dagaal caqiido inaan la galno nimankan. fikirka ay wataan oo irhaabiga ah oo khaarijiga ah, khawaarijiga ah, oo diinka bixidda ah, inaan la qabsanno aan mid barbar dhigno dhaana maya. fikirka islaamiga ee saxda ee caqiidada ku toosan kan waaye, kan ma aha. nimanku waa koox maafiya ah oo dadka inay dhacdo isu soo dhistay. laakiin waxay soo hugsadeen blanket ama kubeerto oo islaam ah oo caqiidadii iyo diintii xaniifka ahayd ay soo hugsadeen. barnaamijka oo fikirka dagaalka fikirka caqiidada ideological war nimankan u talagal waxay tahay balanketkaas inaan ka qaadno si dadku ay u arkaan maafiya meel fafadhida inay yihiin.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tilmaamaya fasiraadda ay al-shabaab ka bixisay diinta islaamka ayaa sheegay in dowladdiisu ay gacan ka geysan doonto dhismaha gole ilaaliya diinta islaamka iyo mufti ee yeelata soomaaliya, isagoo sheegay in shirweyne culimmada soomaaliyeed ay iskugu imaanayaan uu dhowaan ka dhici doono soomaaliya, halkaas oo lagu dhisi doono hay-adahaasi.
dalka soomaaliya oo boqolkiiba boqol muslimiin ummaddiisu muslimiin ay tahay, weligiis taariikhda intaan dowladda ahayn oo lixdan iyo muxuu ahay labada sano ah majlisul iftaa ma yeelanin, muftina ma yeelanin meela dad yar aqaliyad oo muslimiina ay ku nool yihiin ayaa mufti leh majlis iftaana leh umad boqolkiiba boqol muslimiina oo aan lahayn meelaha nalaga galay kamid tahay maanta dawladdu waxay u taagan tahay institutionskaas inay dhisto si loo ilaaliyo diinta diinta nin siyaasi oo ordaayo oo ama cod raadsanayo ama muxuu ahay inaan ku hadlayna ma rabno
ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jaaliyadda soomaaliyeed u ballan qaaday in minnesota laga furi doono qunsuliyad bixin doonta adeegyada ay uga baahan yihiin dowladda
waxaan rabaa reer minnesota inaan caawa ugu bishaareeyo qunsuliyad soomaaliyeed ayaa laga furaa minnesota
faarax maxamed cali v o a minneapolis
mahadsaned faarax haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo soo diray wariyaha v o ed ee hargeysa khadar maxamed cakul
jimca wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o a oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa toddobaadkan barnaamijka dhegeystayaal waxa aanu ku lafaguri doonaa saamaynta qabyaaladdu ay ku keentay ama ay ku leedahay doorashooyinka somalilan iyo xataa si guudba dimuquraadiyadda iyo nidaamka asxaabta ee somalilan aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa barnaamijka igala qayb gelaya cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami waa rugcadaa siyaasi ah islamarkaana falanqeeya arrimaha nabadgelyo dimuquraadiyadeed iyo kuwa siyaasadda ee geeska sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah oo ka qayb gelaya cabdifataax ibraahim sheekh oo saddex jeer ka mid ahaa guddiyadii doorashooyinka somalilan ee doorashooyinka kala duwan qabtay waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb gelaya abwaan axmed awgeedi oo isaguna doorka dhaqanka iyo hal abuurka kaga qayb gelaya waxaa barnaamijka sidoo kale igala qayb gelaya guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee solja oo bahda ururada bulshada rayidka isagu matelaya ama ka socda sakariye axmed maxamed su-aasha ugu horeysa anigoo siinaya siyaasi cabdiraxmaan hanaanka dimuquraadiga somalilan labadii kun iyo labadii bay qaadatay doorashooyinkii ugu horreeyeyna waxaa la galay labadii kun iyo labadii bishii diseembar ujeeddada ugu weyn waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd in qabyaaladda hoos loogu dhigo oo dadku garaad ahaan iyo siyaasiyanba ay u guuraan nidaam ay ku kala dooranayaan ama waxqabad ama ay ku kala dooranayaan aragtiya siyaasiya bal ka waran
horta bulshada reer somalilan waa bulsho u badan raacato beeruna way jireen laakiin waqtiyada qaar beerama may jirin bulshadu raacatahay dhammaanteed beeruhu waa waxyaabo mar dambe ku soo kordhay nolosha bulshada bulshooyinka raacataduna badanaa waxay u habaysan yihiin nidaam qabali ah marka somalilan iyo dal kale oo badan oo afrika ah oo noloshoodu u eg tahay ta somalilan dowladay noqdeen waxaanay qaateen dimuqraadiyad nidaamka dimuqraadiga ah qaar ay u suuro gashay oo ku dhaqma ilaa hadda way jiraan qaar ay maaragtay ku fashilmay oo dimuqraadiyadii qaadan kari waayena way jiraan marka somalilan bulshadeedu saasay qabaliga oo ahayd laakiin dowlad bay noqotay nidaamkaa dimuqraadiga waynu qaadanay ujeeddada ugu weynina waxay ahayd inaanu kow qabyaaladda saameynteeda iyo dhibaatadeenna haddaynaan wada tirtiri karin inaynu ku yarayno ujeeddada kalena waxay ahayd waa nidaam caalamiya oo dunida inta badan ee horta ahay ay ku dhaqanto markaa inaynu noqonno ummad casri ah oo dowladaha dunida ka jira ee horta ah ka mid noqda iyo nidaamyadooda ayay ujeeddadu ahayd
cabdifataax muddo badan baad doorashooyinka soo qabanaysa ka mid ah xubno ka mid a xubni guddiga doorashooyinka tilaba saddex jeer ma la qabta cabdixaal ma ku soo dhowdahay in hanaanka dimuqraadiga waxaa ujeedadiisa ugu weyne inay dhibta qabyaaladda somalilan ku yaraato ama kaga baxdo
runtii cabdiraxmaanka taariikhda historiyaalka waxba dib uga noqon maayo hadii jeer waxaan kala soocayaa dimuqraadiyad iyo doorasho yaa labadaasan kala saaraya dimuqraadiyad waa nidaam dhameystiran laakiin qaabka doorashooyinka loo gala oo mararka qaarkood halkay ku hiladinaysaa haba noqoto ta kale ah waxaan u karaa laba arrimood un baan salka ku soo koobi karaa mid waa Google dig la'aan markay nidaamkan qaadanaynay bulshada aynu ka soo jeednaa miyey wacyigeedii iyo garaadkeedu u bislayd inay nidaamka caynkaas ah ay qaadan karayso fahmin karayso xagga ay u wado qodobka labaadna waxa weeyaan fikir qayaxan oo aanay lahayn dadkii siyaasiyiinta ama xisbiyadii abuurmay oo kala duwanaanshaha bulshada waxa ay meesha geeyeysiinayaan ay u geynayaan qodobka saddexaadna waxaan oran karnaa laakiin waxay isugu buday shubatay wixii ay daweynaysay oo ahayn qabyaalad lagaga baxo ayuunbay daaweysatay iyaduun ba haddana dib loogu runtii noqday baan oran karayaa taasna qodobkii labaad ee ahaa fikirka xisbiyada laftigoodu ay iibinayaan ama xisbiyaanan oran qof kasta oo siyaasi ah oo maanta jira deegaankan aynu ku noolahay fikirku iibinayay unbuu isaga laftigiisu baroosinka aastay inuu waxa kaliya qofka ku qancin karayaa aanay fikrad iyo xigmad iyo idolojiyad aanay ahayn ay ahayd isku cid unbaynu aynunay marka halkay isu daaweysteen oo halkaas baan oran karayaa
abwaan axmed oo ku imanaya aan sakariye horeysiyo sakariye saxuufi baa tahay marka laga yimaado maxaa faraq u dhexeeya ama kala duwanaasho saxaafaddu intii aan hanaanka dimuqraadiga la gelin iyo markii la galay ama ay hesho
khadar aad iyo aad baad u mahadsan tahay martidan igula barnaamijka igala qayb qaadanaysana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaana v o eda waan u mahadcelinayaa saxaafadda xorta ah waxa ay ka mid tahay nidaamka dimuqraadiga ah ee waddankeenu qaatay runtii marka dimuqraadiyadda la eegayo waxa weeyaan waa package ama waa bashqad ay ku jirto saxaafaddii xorta ahayd suuqii xorta ahaa human rightska dadka ka shaqeynaya civil society-gii marka warbaahintu waxa ay ka mid tahay civil society-gii oo ah in dowladda ay ku ilaaliyaan shaqada ay bulshada usoo dooratay inay qabtaan xubnaha marka maamulka jooga iyo in ay bulshadii iyo isku xidhaan bulshadii soo dooratay iyo dadka ay soo doorteen inay sida ay usoo doorteen ay ugu adeegayaan marka la eego saxaafadda xorta ah waxay kaga duwan tahay markii aanay xorta ahayn waxa weeyaan in ay soo bandhigto dadkan la doortay ee nidaamka dimuqraadiga ah ku yimid ee electionka ku yimid in ay u adeegayaan bulshadii soo dooratay iyo in aanay u adeegaynin sidoo kalena bulshadan aan codka lahayn in ay codkooda gaarsiiyaan oo ay labada dhexdooda ka shaqeeyaan marka waa laba kala duwan marka aanay saxaafadda xorta ahayn waxa weeyaan haddii xataa ay jirto waxa ay u adeegaysaa nidaamka markaa jira tusaale ahaan dowladaha dictatorka ah ama aan nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin saxaafadooda waxa ka shaqeysaa publicity iyo in ay had iyo jeer propagandada dowladdu markaasi ay rabto inay bulshada gaarsiiso inay gaarsiiso marka waa laba aad u kala duwan
abwaan axmed awgeedi waxaan doonayaa su-aasha inaan ku xidhiidhino xaggii dhaqankii dadkan somalilan marka laga yimaado xilliga dowladnimada casriga ama dowladnimada ay heleen waxay dadka soo maamulo oo dhisan oo jira marka haddaad soo ururiso ma la odhan karayaa difaac buu soo galay dhaqanka laftigiisii la xidhiidha inaan nidaamkan dowladnimo bulshada xoogu dhex gelin
sida horeba loo sheegay horta bulsho qabaliya ayaynu ahayn qof walibana dee nolosha kaalin buu ku lahaayo kaalintu ku lahaa waxaa maamulkiisa isagaa xoolihiisa fogsan jiray dhaqaale isaga gaanta ku haystay waxaa keliya jiray waxay ahayd un madax dhaqameed inagoo suldaan keliya leh ayuu inoo yimi tukrigu wuxuu inoo sameeyey cuqaal afartii caaqil ugu horreeyey berberaa laga sameeyey tukrigaa sameeyey markii dambena way tarmeen markii dabeedna dee dowladnimo loo baxday in la samaysto waxaa ka daba yimi hanaan bada bayna soo maray shuuciyad bayna soo martay dimuqraadiyad dimuqraadiyaddu waxaad moodaa inay tahay mabda' dushaa nagaga keenay amaba ma garanaysaa falsafad cid kala leedahay oo aanay isqaadan karin dhaqankii soomaaliga caqiidadii soomaaliga iyo dimuqraadiyaddii inaanay si fiican isula falgelin baad moodaa aadna gaabna u dhexeeyo ta labaad bulshadani waa bulsho qabiila qofku wuxuu ugu go'daa amaba halka ugu dambaysa ee uu aaminsan yahay waa qabiilkiisa siyaasigi waa qabiil xisbigeenu waa qabiil haddana waxaa la yidhaha dimuqraadiyad baynu qaadanay marka dimuqraadiyaddu waa idoolasho cid kala leedahay marka waxaad moodaa inay did isku yihiin dhaqankeennii caqiidadeennii haabkaynu noolayn iyo dimuqraadiyadda maanta aad iyo aad loogu dhololayaa marka iyada lafteeda u baahan in laynaga shaandheeyo
aad iyo aad baad mahadsantay abwaan axmed cabdiraxmaan u yimaado waxaan doonayaa kelmadu cabdifataxna dhinac ka sheegay oo ah in cidihii liisanka siyaasiga qaatay waxaan u jeedaa dadkii u banbaxay inay siyaasiyiin noqdaan waxay bulshadii ka iibin kari waayeen hal cod iyo hal qof oo macnaheedu yahay xuquuq aasaasi ah oo dadka marka adeeg dawladnimo ay isaga baahdaan bulshadii iyo dadku u shaqeynay.
Waxaanu samaysanay distoorka waxaanu ku qeexnay inaynu samaysano xisbiyo badan oo lagu tartamo awoodda dalka cid qaban lahayd. Xisbiyada aynu samaysanay ujeedooyinkeenu samaysanay kow wax ka ah in nidaamka qabaliga lagaga baxo, saameyntiisa iyo dhibtiisana lagu yarayn karo. Halkaa anu waxaan aaminsanahay dowrka waxaa gabay raggii siyaasiyiinta ahaa ee u kacay ee xisbiyada hoggaanka u noqday oo aan la iman falsafado ay ku kala duwan yihiin oo dadkuna kala doorto. Marka haddii waxaan xisbiga hebel laydhaa ku doorto oo xisbiga hebel laydhaa aan kaga tago, aanay jirin. Waayo xisbiyada caalamka ee tartamaya dimuqraadigii dadkoodu waxay leeyihiin choice dhaqaale, mid bulsho, mid muxuu ahaay, yani way kala gegedisan
yihiin.
Aan ku kala doorto dhammeeyo marka dabeeto codna waan rabaa. Waxaan iibiyey iyo ideologina ma hayo. Waxa keliya markaa codkaa aan doonayo, codna waan rabaa in la doorto. Waxa weeye waa inaan u janjeersadaa xagga qabiilka. Taasi waxay keentay markaa inuu qabiilka sidii hore ee in laga baxa la doonayay inuu muxuu kasii laba kacleeya
waldiya. Cabdifatax, siyaasigii baa tooshka soo qaatay oo dadkii yidhi adaa siyaasiya, waxaanu ka soo qaadayna hanaqaadkii dimuqraadiyadda. Haddana markaad eegtid hanaankii weli muu wada guulaysanay. Dhinac marka laga eego mujtamaca laftigiisii, adeeg dowladnimo qofka iyo mas-uulka kulama xisaabtamayaane, ree hebel maxaa la siiyey manaasiib baa taagan?
Waxaan filayaa in fikirkaasi runtii dee horena waa looga dhawaajiyey laba arrimood falsafad baa tidhaahda. Ma nidaamka la hayo ayaa dadka haga, mise dadka ayaa iyagu nidaamka sameeya? Waa falsafad aynoonno markaa kay doonto waa noqoto waxaad moodaa nidaamkaynu samaysanay ama lagu dhaqmaa ama mid dhaqanha ka yimaado oo u soo banbaxay dhinaca siyaasiga, maaha kii dhaqanka gaarka ahaa, laakiin dhaqanka ka soo unkamay ee siyaasiga dhalay inaanu karin inuu wada beeldaajiyo dhammaan dadkii oo dhan inuu wada gaadho. Kaasi waa mid. Midda labaadna waxaa dhalanaysa xukunka ama waxa aynu samaysanay iyaga laftigoodu inaanay xukumayn oo aanay inaga shaandayn karin ninka siyaasiga ah ee aan u qalmin inuu ummad maamulo. Labadii dhinac waxaad moodaa inay gabood ka jirto. Waynu ognahay caalamka haddaad eegto, tusaale fudud waxaa kuugu ah Norway, dalka berigii ugu dambeysay muddo haatan laga joogo sannado xoogaaya, inamay ro 10 jirra baa loo gardaadinayay inay siyaasadda mustaqbalka dalkooda ay hogaamiyaan. 10 jirra ahay 11 jirro, waakii ninkii intuu yimi cunsuriga ahay deetana laayay. Markaa ummaddu waxay maraysaa heer ay sii garan karayso ilmuhu isagoo 10 jir maraya ama ka yar in loo gardaadiyo inuu qofka laga xulan karayo hadhow ummadda cid lagu aamini karayo. Nidaamkuna hadhow qofka aan u qalmahayn inuu ummad hugo inuu isaga laftigiisuna xakamayn karayo. Marka waxaad moodaa labadii laftigoodu labadiiba ina gabood talaayeen ku jiraan, midna dheeriisiisu
leeyahaydhaqanka laftiisii cabdisaxna dhacmu ka taabtay isaga laftigiisii kama baxsana siyaasadda oo hadda haddii doorasho loo dhaqaaqaysi lahaado caaqil baa odhanaya horta mae musharaxiinta laweyn aniga geedkayga igu hoos yimaadaan awooddan dhaqanku. Markaa miyaanay qayb ka mid ahayn mid naafaynaysa nidaamkii?
Horta dee caaqilku bulshada buu ka mid yahay. Hannaan dowladeed markaynu samaysanay xeer baynu ku lifaaqnay, xeerkaasayna hagaya. Xeerkii waxaad moodaa inaynaan si fiican loogu dhaqmin ama awood dhaqaalaha ahaato ama tu aqoon darro ha ahaatee. Marka waxa weeyaan waxaad kaloo moodaa imi tusaale ahaan caaqilka waxa fursada siinaya waa hirgeli la-aanta xeerka meesha yaalla. Waxa u egya sawirkeeni macnaha qof baa la doortaa, laakiin xaqiiqdu waa reer hebel baa kursiga ku fadhiya si bulshadeenu u aragto. Marka waa waxa weeyaan waxaan kala soocnayn macnaha hanaankii ama xeerkii dadku dhigteen baan si fiican loogu maamulayn. Kaasi wuxuu keenay in uu magaranaysaayo qof waliba yidhaahda Somaliland markayga. Waxa haddaan ku soo dhawaado fursadaha jira dowladdii fursadaha ka jira xubey, fursad dhaqaale jirta, waxaa jirta mashaariic baa jirta, fursad waxbarashaa jirta. Wuxuun baa access u leh ama heli karaa qofka dowladda ologala ama kamida? Marka qof waliba siduu u helo magaranaysaayo ama dhaqaale ama magaranaysa waxbarasho ama mashaariic waa inuu dowladdii bartanka u galaa. Haddaad maanta xoolo dhaqato ama aad beer samaysato, lagama yaabo inaad dhaqso u taajirtadii. Markaasi aad u taajirto waa inaad systemkii ka mid noqoto. Waxa weeye marka xeerkii loo dhigay dadka ayaan lagu dhaqaynin oo waxa weeyaan arrimihii dhaqaalaha kuwii magaraysa waxbarashada opportunity la helay waxa weeyaan waa in lagu dhaqaa dadka waxii dadku magaraysa ay qofku haduu maanta tago in xafiis tago dawayn loo adeega laakiin weynaan wasiilo iyo magaraysa ay qof wasteeyo iyo reer hebeliyo reer waliba waxa weeyaan inuu wasiirka ayagu leeyihiin marka maxaa laga bixi karaa
baasatiyagu in shaqariye in warbaahinta lafteeda aragtida oranaysa waxay qayb ka tahay inay qabaa'ilada buunbuuniso halkii ay ahayd inay nidaamka doorashooyinka iyo hal cod iyo hal qof xuquuqaad kaa jira bulshada garaadkooda koriso maxaad ka horeysaa
aada baad khadar u mahadsan tahay aniga ra'yi ahaan ama aragtida sida ila tahay runtii waa dee dhibaatada waddanka ka jirto unbaa saxaafadan haysata waxaanan aaminsanahay waxyaabaha keenaya in qofkii saxafiga ahaa doorkii aynu soo sheegnay ee ahaa inuu qaato oo ah inuu bulshadii matalo inuu mas-uuliyiinti ku dabagalo shaqadii ay bulshada u hayeen inuu gudan waayo waxaa keenaya uun runtii qaabka saxaafadeenu ku bilaabantay dee sidii aran hog markii u horreeyeyba somalilan ku bilaabantay buu ahaa oo saxaafad iyada oo aan dhammaystirayn shuruucdii waddanka ee lagu hagi lahaa saxaafaddu aanay jirin oo maanta markii saxaafigii la qabto amaba la xisaabtama la yisdhaha aanu xeerkiisiiba jirin taasaa horta kaalintii koowaad imanaysa waxaa kaloo imanaysa xirfad yaraan iyada oo aynaan lahayn hay-ado ka shaqeeya kobcinta ama garaadka qofka saxaafigii markii uu saxaafaddii soo galo waayo waxay ahayd markuu qofkii saxaafigii saxaafadda soo galayo in marka hore qof u tababaran oo ama hay-ad soo maray ama institute macad soo maray ee lagu soo tababaray oo garanaya qaabkii uu warami lahaa iyo halkii uu ka warami lahaa iyo waxa isaga ka reebanba maaha saxaafaddu inay haysato xorriyad madax bannaan oo aan limid lahayn xorriyadii madax bannaanayd iyo wixii limid garayn lahaa oo xeerkii ahaa iyo qofkii saxaafiga ah wixii qaban lahaayo aqoontiisii ahaa labadaas ayaan jirin waxa weeyaan waana ta dhibaatada keenaysa in uu qofka saxaafigii ku dhex milmo siyaasaddii jirtay iyo ama nidaamkii qabaliga ahaaye jirana taasaa keenaysa marka waxaa loo baahan yahay in la helo saxaafad aqoon leh taasina waata iminka soolja ka shaqeynaysa oo ah in aanu abuurnay kuliyad saxaafadeed oo ay ka soo baxaan dadka saxafiyiinta
aragti baa odhanaysaa dadki intay sabool yihiin garaadkoodii xor maaha waxaa dastuurku qoraya qof kastoo somalilani wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna u doorto ma hadal iska qoran uunbaa weli cid dhaqaalahaysunbaa fursadii wax doorashaya ma dooran kartidii weli ku wareegsa haddana cabdiraxmaan horeysiya
horta masaladan dhaqaaluhu ka dhawaajisiwaa wax jira sideedabana sida salaadu ambastoonku shuruuda u leeyahay ayay dimuqraadiyaduna shuruuda u leedahay waxaa ka mid a dadkan codka codaynaya iyo kuwa loo codaynayaaba horta inay mujtamaca ay u badan yihiin dhaqaale ahaan dad middle class u badan shuruudaha ka mid tahay waxaay shuruudaha ka mid a in dadku dad aqoon xagga aqoonta majoritigoodu daddee wax yaqaano oo waxna akhriyi kara waxna qori kara ay yihiin oo ku gala garan kara waxyaabo fara badan shuruudaha waxaa ka mid a inuu dalkaasi ka jiro civil society xooggan oo tayadoodii iyo dhaqaalahoodii oo dhisan bulshada rayidka ah horta shuruudaha qaar badan baa inaga maqan meelahan aynu ka dhubtidayna waxa weeye shuruudahaasa ka mid a waddannada inala kayska ah ee dunida saddexaad la yidhaah dhaqaaluhu door weyn weyn buu ka qaataa doorashooyinka iyo dimuqraadiyaddana wuu wiiqa waxaad moodaataa inaynu la qabnaba dunida saddexaad laakiin haddana dee waxaa loo baahan yahay haddaad nidaamkii qaadatay sidii aad u yarayn lahayd damajka
dhegeysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o a waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay saamaynta qabyaaladdu ay ku leedahay doorashooyinka somalilan waxaa barnaamijka igala qayb gelaya siyaasi cabdiraxmaan ismaaciil cadami oo ah waayo arag siyaasiya isla markaana ka faallooda arrimaha geeska waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah cabdifataax ibraahim sheekh oo ah xubin ka tirsanayd muddo dheer guddiga doorashooyinka ee somalilan waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya abwaan axmed awgeedi iyo guddoomiyaha ururka saxufiinta somalilan sakariye axmed maxamed oo bulshada rayidka isaguna matelaya leeyahay inay weli dhitinayso doorashadeenii iyo midho dhalkii laga rabay hanaankeena dimuqraadiga
runtii laba dhinac baan kaga imanaya dhinac waxaan kaga imanaya waa dhinaca usinaanshaha fagaaraha tartanka qawaaniinta islaamiga ah marka lagaga bilaabo iyo dhammaan kuwa xataa aan islaamiga ahayn caqligoodu maalaa waxay ahdaan labada faras ee tartamaya waa inay isku xaalad ay ku sugan yihiin ninna haddaad buur saarto ninna boobnaan saarto dabada faras baa tartamaya macnahoodu isku orod ka filimaysid marka waa sababta hadii jeer loo yiraahdo dhaqaalaha halkee baad ka keentay lacagtan way jiraan qodobadeena qaar xakamaynaya halka ay ka soo galaan xisbiyadu lacagtu way sheegaya qodobka xeer 14 leftigiisa ku jira in lagula xisaabtamo xisaab celin ay xisbiyadu keenaan baa ku jira oo ay tahay halkii lacagtan ay ku isticmaaleen qodobba jira oranaya awoodda dawladda iyo gaadiidka dawladda waa inaan loo isticmaalin marka tartan uu jira qodobba jira iyo dura jira horta mid waxaan ku waafaqsanahay abwaanka geedi qodobadii way jiraan dhaqangelintoodii iyadu waa su'aal la isweydiin karayo dhinaca bulshada marka laga eego qofka baahan had iyo jeer waxaa jirta uu nugul yahay waxaa filaya maa macarmid ba tama laa yamulku quutahu yoomihi laa yamul qaraaruhu qofka maalintaa wuxuu cunaa aanay aan haysan qaraarkiisa maaysa qof gaajoonaya hadday $10 saata ii socdee isaga calooshiisa buuxi ayaa marka hore joogta marka waa inuu sharcigu xakameeyaa in calool baahan aanad marka hore ka faa'iidaysan qawaaniintu way jirtaa marka ama akhlaaqiyaadkeena diiniga waa inay qabtaa dhaqankeennu waa inuu ina qabtaa ama kuwan inoo qoran laftigeeda waa inaynu ku dhaqannaa marka shuruuc way jirtaa diin aynu haysanaa way jirtaa laakiin ku dhaqankeedii iyo kadabatageediisa xisaabtankeedii laftigeedii waa meeshii ka maqan
dad badan oo bulshada Soomaaliland baa u arka dhahanaan dimuqraadiya awoodo kalo aragtiyo taa kasoo horjooda leh waa arrin shisheeye leeyahay dhaqankeenna maaha
tal laba arrimood bay keeni karnaa horta qaabka doorashadiin waajib maaha dalalka qaar bay waajibtay inuu qofku qasab ku yahay inuu waajibi innagu weli wuxuu ku dhisan yahay nidaamkeena maamulka waa ciddii ogolaatay codaysay marka kii marka hore diidanaa dabadaabu ka jooga codkiisii muu bixin laakiin kii codkiisii bixiyey bay leen codkiisa ma qofkay ka timi oo waa go-aan uu isagu leeyahay oo ku salaynayo qofkan waxa uu u qaban doono mustaqbalkiisa soo socda dhinaca waxbarasho dhinaca arrima bulshada dhinaca dhaqaalihiisa dhinaca caafimaadkiisa ayuu ku salaynaya mise wuxuu ku salaynaya baahidiisa yoomiga ah ee maalintaa jooga inuu bixiyo xaggaasaynu kaga mana
abwaan axmed owgeedi aan ku siiyo su-aashan isa xaggii dhaqaalaha haddaan ka eegno bulshada laftigeedii waxa saamayn kule arrimaha duruufaha dhaqaale la nool yihiin wixiina doorashadii marka la yidhahdo waxaa laga yaabaa in arrimo dhaqaale in badan ay dadka maaragtayeen ay hoos u dhigto qaraarkoodii ama raygoodii
horta isweydiintu waxa weeyaan ninka doorashada rabaa ee kursiga ku socda dhaqaalaha muxuu bixinayaa ujeedadu ma aha inuu kursi ku fadhiisto oo uu sharaf ku helo inuu kursi ku fadhiisto oo ummaddiisa wax ugu qabto inuu kursi ka fadhiisto oo uu magac ka tago maaha ee waxa weeyaan inuu kursiga ku fadhiisto dabeedna hashii maandeed keligii maalo horta dee nin qofka dhaqaalaha bixinaya ee siyaasiga ee kursiga ku socdaa waxa weeyaan ujeedisu waa taa
qaar malaha ee weli isku jiraa malaha
adigu siday u badantay horta waa sidaas waa laga yaaba midiyo laba inay dee jiraan laakiin kuwaasina malama inay midaanka imanayaan oo xagga hore soo dhaafayaan waa yahay dhaqaalaha wuxuu u bixinayaa isagu inuu dadka dhabarkooda ku fuulo kursiga soo maaha qofkii baahnaana waxa weeyaan waa looga faa'iidaysanayaa marka waxa weeyaan waa xaqiiq dadaan dab shidan marka la yidhaahdo waxaasaa lagu siriya kaalay dumarkuna bas bay isku soo gurayaan caruurtuna way soo baxayaan dhallinyarada weliba dhaqaalaha waxa inagada dhaqabisnimada qaad baa la qaybinayaa mafaarish baa la furaa balwaduhu waxay bataan xilliga ma garanaysaayeen xilliga doorashooyinka sababtuna waxa weeya waa nidaamkan aynu qaadanay ee bulshadeennu waxa weeyaan aanay ma garanaysaaye aqoonta badan lahayn isla markaa dhaq caqiide ahaan iyo dhaqan ahaanna aad u duwan
sakariyo markaad eegtid hal cod iyo hal qof waxaa lagu dhaxlaa in ummad kasta oo meel magaalo ku wada nool tuulo ku wada nool gobol ku wada nool wadda ku nool inay adeeg dowladnimo caafimaad baan u baahanahay biyaan u baahanahay waxbarashaan u baahanahay shaqaalaan u baahanahay inay mabaadiida markaa kula xisaabtamaan dowladnimadoo maxaad isleedahay sakariyo bulshada Soomaaliland way u bislaan laday
khabar aad baad u mahadsan tahay sidii martida kaleba ay ka dhawaajiyeen horta number one kow waxa noqonaya baahida oo marka ay baahi jirto qofkii looga faa'iideysanayo inuu baahan yahay codkiisa lagu rabo inuu baahan yahay in lagaga iibsado durbaan kale loo tumo ama nidaam qabiil ama nidaam kale oo saxiitunaa loo maro taasi waxay keenaysaa in qofkii uu kula xisaabtami waayo qofka mas-uulka ah ee uu soo doortay wixii uu soo doortay ahayd inuu adeegii uu baahnaa u siiyo waxbarashadii iyo biyihii iyo caafimaadka ay ka mid yihiin waana tan mushkiladda maanta ina haysato oo ah qofka codeeyey inaanu garanayninba mararka qaar wixii uu codeeyey inay tahay inuu adeegii uu baahnaa u helo taasina waxay wiiqaya oo meeshii ka saaray ah baahida ay bulshadu qabto oo runtii qofka mas-uulka ah ama siyaasiga ah ee raba inuu kursiga taga uu ka faa'iideysanayo iyo tan kale oo ah iyaga laftoodiiba inaanay fikir ka haystan ama ba aanay fahansanin kuwa fahansan ay istiitsiinayaan inay tahay waxa ay u baahan yihiin qofkan ay u geeyeen positionka ama meesha ay u geeyeen tahay inuu adeeg siiyaha
ee Cabdulxaan waxa doonaya su'aal la xiriiray aad ugu muhiim ugu muqato la xiriiray xagga aqoonta ee macallin baad muddo dheer ahayd maanta iyo 2002 haddii aad eegtid jaamacadaha dadka wax bartay ka baxay maanta ka beddelay intaas soo jeer 2002 aragtiyaha qaar waxay leeyihiin 2002 ayaa dadku uga daacadsanaayeen habka codaynta maanta 2022 marina oo intaas soo tufcado jaamacadii ka baxeen haddii aqoonti korodhay maxay u kordhi weeyday barashada xuquuqaadka doorasho aasaasiga qofka muwaadinka ah
waa runta 2002 halka aqoonta Soomaaliland iyo jaamacadahooda iyo iskuuladooda sare aad buu dadku uga batay dadkuna waa ka batay dadkii jaamacadaha ka baxayna way ka batay mid dood kale weeyaan oo tayada horta jaamacadaha dood kale inuu ka dhigayna hase ahaatee nambarkii kulli wuu badan yahay oo sidii uu ka badayay waqtigaas sheegtay waa laakiin dhalinyarada waxbaratay ee faraha badan iyo qaar soo socda oo ka soo bixi doona waxa hagaya siyaasiinta dalka hagaya iyo xisbiyada aynu dooranay ayaa hagaya marka hadday u hagaan xisbiyadu oo fishin iyo aragti wataniyad iyo muxuu hayay dowlad wanaag doonayna ku hagaya hadday yihiin way ku hagmayaan dhalinyaradu haddii si kale loo hagaajiyo la kala qaybiyo qabyaal loo dhexgeliyo way qaybsamayaan marka aqoontii waa yani wala shaashay
marka
tii kala shaashay tii siyaasadii baa shaashaynaysa
aan shaashanu inta kaga noqon maayo sanadkii u dhaqday laakiin laba arrimood ma noqonayo mid waxa weeyaan hadafka aynu ka leenahay qofkan jaacada ka soo saarayna waxaan madda hadafkaasi inaga leexda ay tahay qaab uu qofkani ku shaqo tagayo laakiin looma gardaadiyo qaaf inuu noqonayo mas'uul mas'uuliyadna saaran tahay kana duwan yahay aqoontu ay waajib ka duwan qofka kale ee caadiga ay saarayso mid waa maxay hadafka jaamacadihii inuu dhisiin baladooda jaamacadaha oo dhan dalka oo dhan taga waxa weyn physics baan bartay chemistry baan aqoon badan medicine baan bartay waa shaqada oo keliya ayaa mas'uuliyadda koowaad waa marka waxaan u baahanahay qofku marka uu jaamacadda dhigan yahay hadaf intaa ka durugsan uu yeesho ayaa looga baahan yahay mas'uuliyadda sugeysa wuxuu isagu ummadda kaga duwan yahay iyo wuxuu ku soo koray innaga oo kala saarayna qadiyadda ah inuu qofku garto waxa civil duty go loran jiray waajibaadka isaga saaran iyo guul wadaynta oo buuga loo soo dhigayaa aanay kii kacaanko kale aanay inaga noqon warqadii koowaad iyo warqadii labaad aanay inaga noqon labadaana inaynu kala saarno deetana qof dhisanba ummadda hadhow hogaamin kariyo gardaadin karaya intaas aan ka maqan
xaqi haddaad eegto qabaayilka maxaa iskuulkan qabiilku uga harayn batay haddaan si la iyadoo si kale u celino korarkan waxbarasho ku milanee ku tidcan siyaasaddu
islatii bay ku noqonaysaa qofka bini aadmigaah kusoo kobcaya vacuumi waa meel maran weeya wixii meeshaa lagu buuxiyo unbuu qofka ku dhaqmaa weli nidaamka jira kii qabyaaladdu matay aqoonyahankeena kastee yimaada inaad aragteen mooye xataa markuu hadlayo ama reer buu dabada ku hayaa uu soo fadhiya ama doodiisu taasi ku salaysan tahay xataa ismi bedesho analytical bin ma tahlilin ma abli no qad yada taagan haddeen arki lahayn qofka siyaasiga ah oo maal walba inta meel taagi qadiyad si gaar ah u banbaxaya oo maalin boqolo ku waafaqaya ama kaga hor imanaya waxaan arki lahayn doorka qofka siyaasiga iyo xurriyadiisa iyo madax banaanidiisa inoo muqala taas haddana ay qaadan lahayn qofka mutaardiga cusub ee soo baxay mutaalikuna marka waxaan oran karnaa waa ummad ciday ku dayato wali aanay u muqan
way een axmed hadan abwal een su'aasha aan si kooban ku weydiiyay jaamacadi waa la dulmaray laakiin waxay u soo dhacay doorashadii ugu dambeysay 2022-kii ee koobaadkii la galay cabdikariin axmed mooge afka way ka dhowri matalan markuu isagu hargeysay isagoo sharaxan uu yidhi reeraha iyo qabaailka uma baahni ree hargeysaan marti u ahay dad baa ka jawaabay oo 26,000 oo cod oo dhalinyaro u badan dadka qaar waxay ku doodayaan inay bulshada in badan oo ka midii ka daalan tahay nidaamkan qabaaliga ah ee ay siyaasiyiin badani muxuu hayeen ay had iyo jeer ka dhigteen habdhaqan ma ku muuqdaa xilli la joogo bulshada inay u bisishahay haddii la helo hoggaamiye ku dhacla ama cid siyaasi ah wax wax ka dhawla tahay
waxa weeyaan horta de aqoonyahanku ama qofka deeyaa jaamacad ka soo baxay horta dee cirka kamu soo dhicin ma garanaysaa bulshadiisa ayuun buu ka mid yahay wixii bulshadiisu qabto maanuu qabaa qaabka u dhisan tahay iyo naaba u dhisan yahay een waa laga yaabaa in mar yar laba la tijaabiyo ee siyaasi isagu isbaqiiqa ama qof ma garanaysaa fikrad cusub keeno ma garanaysaa dadka de isagu si xor ah codka u weydiista mar yar laba waa lagu guuleysan kara laakiin wuxuu noqonayaa mahsuulku marka codki waa lagu siiyay haahay laakiin waxa laga filayaa adigana de inaad qoladii hore siiyay noqoninay magaranaysaa aad dariiqa aad waa jeexday ee aad ku dhawaa aad ka dhabayso waana hal xiraali hor yaalay cid walba magaranaysaa arrinkaasi baalalaysay Cabdi Kariina waxa weeyaan door muhiim ah ayuu runtii qaatay een hadii marka dad badan ay
xaqiiqdii bulshada taabo noqoto ma oran karnaa in bulshada kamid wax diyaar u tahay wax ka duwan qabyaalad
in badan baan ogahay dhalinyaradu iyagoo is abaabulay oo doonayay inay siyaasi hibar taageeraan iyagoo qabiil bahayn oo codka siiyay laakiin dee markii hadhow siyaasiga la doorto duba uma arkaan duba isuma arkaan marka waxa weeyaan haa dadkeenu waa dad qalbi wanaagsan waa dad magaranaysay ka jawaabo wixii wanaaga marka ciddii la timaado dariiqa Cabdi Kariin maray waxaan filayaa in lagu guuleysan karo oo magaranaysaa dadku ay codka kugu siin karaan waxaan qabiil ahay
aan si kooban hadda si kariyo su'aasha aan ma ku muuqata ama ma isoo raakana dad badan baa bisil oo hadda inay qabyaalad ka guuraan jacayl laakiin siyaasi u la yimaata aragti cusub aan hayn
khabar waa sida aad sheegtay marka la eego iskuulkan muxuu uga sareeyaaba tiri caaqilka iyo madax dhaqameedku ay horboodayaan uu uga saameyn batay iskuulkii kale ahaa dowladnimada iyo nidaamka dimuqraadiga aan wax la soo doorto qofka aragtidiisa lagu doorto runtii anigu midun baan qabaa fikriyan waxa weeyaan kaasi waxa keenaysa qofkana caaqilnimada iyo nidaamka qabaliga ah ninka dhalinyarta ahi wuxuu arkay qaar ku intifaacay oo meel ku gaaray oo caaqilintu gacanta qabtay ama suldaan gacanta qabtay meel ku tegay that's why uu markaa isaguna uu rabo inuu ama shaqo ku helo ama meel uu ku gaaro nidaamkan oo uu odaygii iyo reernimadii dabada ku hayo laakiin biryahan dambe waxaad mooyaysaa in taa laga soo daalayo oo runtii anigu ka mid baan ahaa dadka Cabdi Kariin ku doortay maxaa markii uu la yimid in aanu qabiil iyo reer midna aanu dabada ku hayna laakiin isagu iswado oo reergiisa u baahan yahay oo inuu wax u qabto oo adeega u baahan yahay uu siiyo taa dad la mid ah 26 baa ka jawaabay oo dad aad u fara badan oo runtii dhalinyaro u badan marka waxaan dareemaynaa in nidaamkii laga daalay qabiliga ahaa ee odayga dhaqanku waayo odaygii iminka mooda kafeynayo ama nidaamka qabiligii dadkii mooda kafeynayo mooda shaqo geynayo wax mooda qabanayo waxaana la ogaaday qofkii ay markaa ku rareeyeen ay lahaayeen siyaasigan bayn wadanaa inaanu markuu meesha kursiga uu tago uu kasii fogaaday aan waxba qabanayn marka waxaan u dareemayaa in dhalinyarta weli ay ka soo koreysaa ay u baahan yihiin in nidaamka laga baxo oo loo gudbo nidaam dimuqraadiya oo adeegii iyo waxay u baahnaayeen siya.
En su'aalaha halkii baynu imanaynaa laba su'aalood baan qofka soo raacinaya aadna soo kooba. Su'aashu waxa weeyaan en aragtibaale ama dad badan waxa la arkaya halkii laga dooran lahaa xisbi ama laga dooran lahaa en hay'ad dawliya laga dhisi lahaa qof inay dadkeenu had iyo jeer. Dabeetana hadhowto wixiina shakhsiga aad halkii ka buxo shaygina uu markaa la dhinto.
En su'aasha hore en horta qofku marka institutionku aanu dhisnay qofka institutionkii noqonayo ani institutionku haduu dhisan yahay qofku waxba maaha wuu ka tegayaa waxna loo noqon maayo lana dareemi maayo waayo institutionkii baa dhisan hay-addii baa dhisan haa laakiin markuu isagu qofkii ama madaxweynaha noqdo ama wasiir ha noqdo ama maac kale ha yeeshee markuu isagii oo noqdo institution markuu meesha ka baxo institution ka soo dumaya sida horeba loo soo arkay maartay dictator badan iyo nidaamyo badan marka waxa weeye horta dee waxa taa laga bixiyaa institution iskeena oo sal adag yeesha oo ka heer sareeya murankan siyaasiinta iyo xisbiyada
halka waxaad u aragto inay hanaanka dimuqraadiga Soomaaliland ama habka doorashooyinka Soomaaliland qabaailku saameynta ku leeyahay وحل لو غيل كرو
ان حلك هدان سو بيرو انو صدخ قودو بورن لا خيرتان دينيا انت كلي marka horeysa waa inaynu helna siyaasiin xisbiyadeena hoggaamisa oo aragti siyaasadeed leh oo committed ah ka go'naasho leh hoggaamineed qodob labaad wax ka dhigaya shuruuc wanaagsan baa sidii uu Cabdi Fataax sheegay aanu dhiganay qabyaha ahaadaan
qahdi dhinaadaan waa la buuxin karaa laakiin waxaanu dhiganay shuruuc badan oo fiican oo dastuur aan baxeerara inaynu ku dadaalno inaynu ku dhaqanno in lagu dadaalo in lagu dhaqmo qodobka saddexaadna waxaan ka dhigayaa xalka heerka wacyigelinta bulshada reer Soomaaliland amba aqoon ha noqoto amba wacyigelin kale ha noqoto amba xagga diinta maarata kor looga qaado wacyigelin heerka bulshadeena in kor loo qaado
dad badan waxa la arkaya halkii laga dooran lahaa xisbi ama laga dooran lahaa hay'ad dawliya laga dhisi lahaa qof inay dadkeenu hadiyo jeer dabeytana hadhowto wixiina shakhsiga aad halkii ka buxo shaygiina uu markaa la dhinto
waxa filaya qadiyada hore sidii qofka looga guuri kara waa arrimihii aynu ka doodnay oo dhan ba imanaya marka qofka gardaaditiisa bilowgiisa wixii ka qaldamay oo laga saxay waxaas oo dhan laakiin erik kelima ku soo koobay yoolka qofka shacabka ah in la saxo muxuu marka hore higsanaya haddii yoolku qofka u saxan yahay qof jacaylka meesha ka baxaya wixii kaloo dhan deetana kaabayaalbay ayay noqonayaan kaa intaas ma kaga baxaya
xalka waxaad u aragto inay hanaanka dimuqraadiga Soomaaliland ama habka doorashooyinka Soomaaliland qabaailku saameynta ku leeyahay xal loogu heli karo
qodobka labaad ee maxaa laga bedelay horta mid inaad dafirin hadii jeer waxa la qofka faras fuulan isagoon waxba kale haysan yaanu ka degin horta nidaam baynu ku soconaa haddaan wax kale inoo diyaar ahayn kayinaan burburin laakiin galdololadii uu aynu ku arkayno ayaan horta qabaa in la saxo laakiin laba arrimood baa muhiima dib u eegid run ku fadhida maxaa inaga qaldamay oo aynu saxnaa iyo run sheegid ummadda markaynu la hadlaynay inaan been sheegin waxay naga qaldaminay inaan been ka sheegin waxaynu la doonaynay inaan been ka sheegin hadafka doon labadaa hadii qodob ay salaan dadna qofkii wanaagsanaa baa inooga soo baxaya marka qofkii wanaagsan institution-ki baa inoo dhismay institution-ku marka inoo dhismay hadhow isaga iswadaya wuxuu kari karayaa hadhow qaab aynu kaga maarmi karno ayay filayaan
qab aad iyo balmaas tacab sax abu ahmed oo geed
mar hore waan idhiyay horta dadu muraadada duub inaan ku laqna maaha dhammaanteed mana wada wanaagsanaa xisbiyada baal saddex xisbi tusaale ahaan baa la yidhi waa la dooranayaa saddexdaa xisbi ma lagu lari karaa inaynu dooran karno qof suuqa jooga oo inagu aynu koognahay daacadnimadiisa oo ninkan la idoorta ee soo tafaxaydane intaynu iskabadayno qof suuqa jooga daacadoon isagu xilba doonaynin intaynu kalarka soo qabnan adiguna maamul ma garanaysaaye ma ku dari karnaa sharciga kulliba waxaa loo baahan yahay maanta jidka aynu hayna uqodxa badan yahay inaynu yeelano wixii macnaha shuruucdeenaasi aada loo axaro oo la lafaguro oo cidda aynu meesha keenayno cid aynu hubno ay noqoto ayaan anigu ku talin
lahaa.
Anigu khadar waxaan kusoo koobayaa un mid waxaan la qabaa un cadfataaxo taa ah in bulshada qiyamkeedii iyo heerkeedii aqooneed iyo wacyigelineed baladhiso qofkan siyaasiga ah ama qofkan hogaamiyaha ay bulshadu kasoo dhex baxay bulshada marka uu dhex jooga ee uu ku dhex tirana sawir gooniya buu leeyahay markuu halkaa taga ee uu boosisha ka furana sawir gooniya buu bulshada la yeelanaya marka taa waxaa keenaya uun bulshadan aan dhisnayn ee aan wacyigoodu wanaagsanayn ee aan garanayna adeegay u baahnaayeen iyo waxa ay qofkan mas-uulka ah ay ku dooranayaan ee halka u geenayaan marka runtii haddii aynu helno bulsho dhisan oo garanaysa nidaamka ay wax u dooranayso iyo waxa ay qofka ay dooranayaan ay ka rabaan qofka hogaamiyihiina beri la xisaabtan marka uu arko isaga ayaa dariiqa ku soo leexanaya anu taas uma qaba.
Intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o a oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada Hargeysa. Barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qayb galay Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami oo ah waayo arag siyaasiya islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska, Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo ahaa muddo dheer guddiga doorashooyinka ee Somaliland, waxaa barnaamijka sidoo kale igala qayb gelayay Abwaan Axmed Awgeedi, iyo ugu dambeyn Sakariye Axmed Maxamed, guddoomiyaha ururka saxufiinta Somaliland ee Solcha. Barnaamijka waxaa isku soo duwaya islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo Khadar Maxamed Cakule. Tan iyo kulan dambena dhammaantiin waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule oo inala socodsiiyey barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. Halka aad nagala socotaan waa v o a. Shir madaxeedka dalalka Maraykanka iyo Afrika ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaaladan Washington D C ayaa arrintii ugu weyneed ee xoogga lagu saaray ay ahayd maalgashiga iyo ganacsiga ka dhexeeya labada dhinac. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanka uu u aqoondeeyey lacag gaaraysa $5.1 billion hagaajinta iyo dhismaha kaabayaasha Afrika. Haddaba wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha ayaa wariyaha VO eeda Jacfar Kuukaay uga waramay waxa Soomaaliya ay ka faa'iidi karto shirka iyo go'aanada ka soo baxay.
Shirkan wuxuu ahaa shir oo magaciisa amaba loogu talagalay ama US Africa Summit ee dhahan shir dawladda Mareykanka ay ugu talagashay inay ku soo jiidato qaarada Afrika, wadamada qaarada Afrika inay xiriir ganacsi ay la yeelato. Ayaku ujeedada ugu muhiimsan ay tahay inay sameystaan suuq weyn ee Afrika uu leeyahay, inay ugu faa'iideeyaan dawladda Mareykanka fursadaheeda ganacsiga ee dibadda ku yeelanaysa ama shirkadeeda ganacsiga ee dibadda ku yeelan karaan. Marka ujeedada taas u ahaa shirkan, hadda koor waxa ugu dambeeyay markii Obama uu qabtay madaxweyne Obama baa ugu dambeeyay kana kiyo kale oo ahaa sii daba socday. Waxaa lagu dhiirigeliyaa in Afrika xiriirkeeda trade-ka ama ganacsiga lagu horumariyo aad iyo aad u fiicnaa. Wadamo ilaa iyo 400 madaxweynaha ka soo qayb galay maalmahan kulamada business forums badan amaba madalla ganacsi oo loogu doodayo weliba mandaqadaha kala duwan, madaxweynayaasha mandaqadaha kala duwan ama east qaybta bariga ha noqoto ama qaybta dhexe ha noqoto ama qaybta westiga Afrika ha noqoto, madaxweynayaasha qayb kastaba meelihii ganacsiga iyo wixii ku fiican yihiin iyo doodahaas aad loogu doodayo xiriirkaas. Marka xiriir aad u fiican oo ahaa madaxweynayaasha gooni-gooniya loo arkay, ganacsato waaweyn oo shirkado waaweyn ka socda yimid, fursad aad u fiican ay ahayd oo platform looga faa'iideysan karo. Number 1, Mareykanka naftiisa ay fursad ay u noqonaysaa Afrikaanka inay Mareykanka naftooda u soo dhaafsadaan. Maxaa dhacday? Waxaa ku dhex jiro wadamo hadda ka hor heshiis la galay Mareykanka oo ama shir la dhaho AGOA ama fursad suuq oo looga faa'iideysanayo productska iyo alaabaha lagu soo saaro Afrika inay Mareykanka canshuur dhaaf ama mataqaana loo sahal ay ahayd. Soo marka fursadaas fiican looga faa'iiday, dhaqaale xoog laha loo yabo sanadaha soo socda oo la rabo inay looga faa'iideysto. Marka kulan aad u qiimo badan baa
way adigu wasiirkii qorsheynta Soomaaliya baa tahay bishii na dhaaftay dhamaadkeedii waatii aad magaalada Muqdisho ku qabateen shir ee dhiirigelinta dhinaca maalgashiga Soomaaliya. Halkan baa timaadeen Mareykanka oo ah dawladaha adduunka ugu dhaqaalaha weyn ayaad la kulanteen oo danaynaya inuu Afrika maalgashi ka sameeyo. Soomaaliya gaar ahaan maxaa uga soo baxay oo muhiimad ah shirkii aad ka qayb gasheen?
Waa qodob fiican aad sheegtay. Annaga November 2018 shir weyn oo aan weligii Soomaaliya ka dhicin ee shirka maalgashiga caalamiga Soomaaliya la dhahan ku qabanay oo 110 qofood oo ganacsato ajaanib ah oo daneynaya Soomaaliya, qaarkoodna horey ay Soomaaliya u maalgashadeen 10 sano joogeen, qaar 7 sano joogeen, qaar 5 sano joogeen. Shirkaas marka waxaan ugu talagalnay inaan kusoo jiidano maalgashadayaasha shisheeye inay Soomaaliya maalgashadaan si horumarkeena dhaqaalaha maalgashiga iyo shaqo abuurka oon ugu faa'iidno. Shirkaas marka sababtan u qabanayna waxay ahayd in fursadaheena Soomaaliya soo bandhigo. Shirkan hadda markaan noqotid oo aa aragtid sidaan oo kaleeto inaan fursadahaas dadkaas inta ku baran ko inaan shirkadaha Mareykanka inay Soomaaliya ay maalgashadaan fursad weyn aan u arkaynay. Imaanshaha inta aan imaanayna madaxweynaha na hoggaaminayay, madaxweynaha wuxuu ka qayb galay madallo oo dooda Soomaaliya oo miiska keenayay. Annaga dadka waxaan dheernahay issue amniga aan haysto, weliba dowladan hadda si aad iyo aad ay xoog u saaraysaa in marxaladda amniga ee culayska Soomaaliya ka jira in laga gudbo. Madaxweynihii ka shaqeynayay ee maalinta xilka yimid hadda muddo 5 bilood howl xoog la ka qabtay oo adduunka dhan ogtahay aad loo daneeyay in arintaas laga wareysto. Anaga caqabadaas hadii aan remove gareyno ama aan ka weecino wadada horumarkeena maalgashigan hadda aan daneeyayna aad u iman doona oo aan u heli doona shirkadihii aan ugu faa'iideysan lahayn ayaan mataqaana meeshan inuu ugu faa'iideysanayna inaan kula kulanno dawladda shirka ee qabata ka soko shirkadahan fursadaha raadinayaan qaarkood aan la kulmayna. Mid kalena ogow Jacfaru Soomaaliya annaga madaxweynaha maalintan oo arkiisa sidoo u hadlayo waxay ahayd gacanna waxaan rabnaa dalka inaan ku xoreyno, gacanna waxaan rabnaa dalka inaan horumarkiisa aan kaga shaqeyno oo qaasatan economic development iyo investment iyo economic growth oo ah de shaqo abuur, maalgashi iyo maxaan ku dhahaa iyo horumar dhaqaale saddexdaas.
Waa inta uusan shirku soo xirmin habeenkii White House-ka lagu kulmay madaxweynaha Mareykanka waa tuu ku dhawaaqay $5.1 billion oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale ee Afrika saddexda sano ee soo socota. Soomaaliya sidaad sheegtay waa waddan soo kabanaya, hadda kaabayaashiisa dhaqaale ay burbursan yihiin. Maxaa rajo ah oo Soomaaliya ay ka qabtaa in lacagtaasi ay ka soo gaarto?
lacagtaas waa lacag loogu talagalay dhammaan way u simin yihiin wadamada dabca sida loogu kala faa'iideysana waad ogtahay waa kala duwan yihiin ilaan awoodda fahamka iyo awoodda infrastructureka iyo awoodda dowladda xiriirka sidii iskula leeyihiin baa loo kala duwan yahay laakiin annagana waxaa naga go'an lacagtaas intii aan ka isticmaali karno ka faa'iidi karno inaan access u yeelano inaan ballaarino dowladda waad ogtahay annaga sanadka soo socda 2023 laba shay oo waaweynaa noo soo socda oo ah in Boosta Al-Shabaab shabaab in laga guuleysto iyo hibig waxa ay dhahaan deen cafintii in laga gudbo ay tahay ka bacdina qorsho horumarineed ee dalka lagu horumarinay inaan dalka gaarsiino qorshahaas horumarineed waa inay qayb ka noqotaa sidan ugu faa'iideysan lahayn dhaqaalahan xoog badan noogu yaboohay qaarad ahaan Afrika maadaama anagana qaarada Afrika aan ku naalno inaan ka faa'iideysanana waa rabnaa sidan ugu faa'iideysan karna mashaariicdan ugu faa'iideysanayn inaan qaabeyno ilaan adduunyada mashaariic ahaan lagu faa'iidi karaa aad iyo aad aan u daneynina qayb aan ka noqon doonaa tookadii hore hadaan ka faa'iidi waayna inaan hadda ka faa'iidi rabnaa insha Allah.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeeno oo magaalada Washington DC ugu waramay wariyaha VOA da Jacfar Kukay. Haatana dhegeystayaal aanu ku nasanno kaalimihii heesaha. Heestaasi ayaa ugu dambeysa idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo caawa fiidkii todobada xilliga Geeska Afrika inta aan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.